Dobrý podvečer, vážení posluchači. Na studiu Beta máme na pořadu další čtení na pokračování z knihy Robina de Ruyter druhého dílu 13 pokrevních satanských dynastií. Tato kapitola, je to kapitola 18, má název Adolf Hitler, rodinná záležitost. A motto? Muž bez smyslu pro dějiny je jako člověk bez uší a očí. To prohlásil Adolf Hitler. A právě na příkladu tohoto muže, který ovlivnil na dlouhou dobu a velice tragickým způsobem dějiny světa, platí bez zbytku to, že může se dostat k vládě člověk bez schopností, vzdělání, za to však s podporou nového světového řádu. Jak se mohlo podařit stát se německým říšským kancléřem muži, který neměl vyšší vzdělání a v první světové válce to nedotáhl ani na poručíka? Od Hanse Franka, Hitlerova osobního právníka, který byl později odsouzen v Norimberku k smrti, se nám dochovalo tvrzení, že Hitler byl pod vlivem Patrika Hitlera, syna svého nevlastního bratra Aloise. Ten měl údajně napsat, že by Adolf Hitler měl ve vlastním zájmu pomlčet o jistých okolnostech z rodinné historie. Podle Hanse Franka by se jenom pro osvěžení paměti, Hans Frank byl právník a později pracoval jako generální guvernér Polska. Takže podle něj by se totiž mohlo přijít na jeho možný židovský původ. Hans Frank měl údajně od Hitlera dostat za úkol věc ověřit. A Frank zjistil, že Hitlerova babička Anna Schickengruberová pracovala jako služka v bohaté rodině židovských bankéřů. Podle Franka měl být tehdy 19-letý syn bankéře Hitlerovým dědečkem. Početné další prameny zmiňují barona Rothschilda z Vídně jako Hitlerova dědečka, a to zmiňuje například spisovatel a psychoanalytik Walter Langer, který ve své knize Tajný válečný protokol Mysl Adolfa Hitlera, vydaná v New Yorku roku 1972, zmiňuje řadu pozoruhodných skutečností, jež zmíněnou tezi potvrzují. Langer se přitom opírá o důvěrnou zprávu americké Office of Strategic Service a podle ní rakouský ministr Dollfuss roku 1934 přikázal tajné policii prozkoumat Hitlerův původ. Policie zjistila, rakouská policie, že Hitlerova babička Maria Anna Schickengruberová pracovala právě jako služka v rodině barona Rothschilda. V roce 1837 otěhotněla. Poté, co to Rothschildové zjistili, poslal jí porodit do nemocnice v jejím rodném městě Strons. Po anexi Rakouska Hitlerem 13. března 1938 mělo být ve spisech jméno změněno na Frankenberger. Protože však existovaly minimální, téměř žádné informace o muži jménem Frankenberger, bylo pátrání později zastaveno. Ve Strones poté Anna Schickengruberová porodila syna, jemuž dala jméno Alois. Odmítla však úřadům sdělit jméno otce. V letech 1837 až 1851 pak měla od Rothschildů dostávat alimenty. Kromě toho také měla mít po léta písemný styk právě s rodinou Rothschildů. Maria Anna Schickengruberová se provději provdala za mlynáře jménem Johann Georg Hiedler. O několik let později se matka a nevlastní otec rozhodli nechat změnit Alojzovo příjmení na Hiedler. Zjevně písemnou chybou faráře, teda Hiedler místo toho původního jména. Zřejmě písemnou chybou faráře se tak 6. června 1876 úplně poprvé objevuje nezvyklé jméno Hitler. Otec Adolfa Hitlera byl třikrát ženatý. Adolfova matka, Klára Pelclová, byla o 23 let mladší než Alois, jehož byla třetí ženou. Adolfův mladší bratr Edmund, pojmenovaný po Edmundu Rothschildovi, zemřel, když tomu prvnímu bylo 11 let. Hitlerova matka zemřela 21. prosince roku 1907 a byla pochována na Štědrý den. Mladý Adolf nesl její smrt velmi těžce a zůstal stát u jejího hrobu ještě dlouho po odchodu ostatních příbuzných. Zhroutil se mu totiž svět. Počátkem roku 1908 odjel do Vídně. Tam se jeho stopa na velmi dlouhou dobu ztrácí. Víme jen tolik, že v říjnu téhož roku, tedy 10 měsíců po matčině smrti, nebyl přijat na uměleckou akademii a odmítla jej také škola architektury. Hitler tehdy žil v židovském mužském útulku. Většina jeho přátel byli právě Židé. A židovský přítel Reinhold Haniš mu pomáhal s prodejem jeho obrázků, které Hitler maloval. Haniš později napsal knihu a ta kniha se jmenuje Byl jsem Hitlerovým kamarádem. Tak píše, že Hitler Židy v žádném případě nenáviděl. Haniš si Hitlera často dobíral pro jeho velká chodidla a židovské vzevření. Hitler tehdy vypadal hodně židovsky, takže se mu žertem říkal, že musí mít židovskou krev. Takový hustý vous by jen sotva mohl narůst na tvářích křesťana. Kromě toho měl chodidla velká jako pouštní nomádi. Jak již řečeno, po příchodu do Vídně se Hitler na další dobu ztratil z obzoru. Události prvních 10 měsíců jeho pobytu ve Vídni jsou zahaleny neproniknutelným tajemstvím, do nějž oficiální historiografie dodnes nedokázala vnést jasno. Bylo by zajímavé vědět, s kým a z čeho o něch prvních 10 vídeňských měsíců žil. Víme pouze, že při odchodu z Lince měl jen velice málo peněz, rozhodně ne dost na to, aby z nich mohl žít téměř celý rok, aniž by si něco nepřivydělal nebo byl někým podporován. Není žádný důkaz, že by během té doby vůbec pracoval. Jak tedy bylo možné, že přežil? Ilumináti totiž nezřídka falšují údaje a určité události perfektně zatajují. Tak například v letech 1912 až 13 žil Hitler 8 měsíců v Anglii a v Irsku. Proč všichni historici tuto velmi důležitou okolnost zamlčují? Co tam měl tenkrát Hitler co pohledávat? Bridget Hitlerová ve své knize The Memoirs of Bridget Hitler, to znamená Vzpomínky Bridget Hitlerové, potvrzuje, že Hitler v letech 1912 a 13 skutečně v Anglii a Irsku žil. Podle Grega Holleta byl Hitler tehdy školen v British Military Psych Ops War School v britském Devonu a Irsku. Bridget Hitlerová tvrdí, že se Hitler po celý čas zabýval studiem jistých písemností. A Hallett píše, že šlo o speciální cvičení. Podle tohoto vypadá, že již tehdy byl připravován na svou pozdější roli. V Hitlerově případě se dozvídáme, že podle padělaných údajů zemřela jeho matka až v prosinci 1908, tedy o rok později, než se obecně má za to. Oficiálně se uvádí, že Hitler až do té doby žil doma. To znamená, záměrně se zamlčuje jeho pobyt v Anglii. Zmatek kolem úmrtního dne jeho matky není náhodný, jak se zdá. Hitlerovi židovští prarodiče, kteří tenkrát ve Vídni žili, ho k sobě vzali a podporovali jej. Na podporu této teze existuje indicie. Podle tajné zprávy tajné služby OSS neměl Hitler po odmítnutí uměleckou akademií úspěch při hledání jiného trvalejšího zaměstnání. A při pozorné četbě Hanišovy knihy vidíme, že Hitler by si býval mohl s nevelkou námahou zajistit poměrně slušný příjem a svou životní situaci zlepšit malováním akvarelů. Ale to nechtěl. Místo toho stále sestupoval po společenském žebříčku, až byl nakonec nucen žít mezi lidskou spodinou. Jak Haniš píše, Hitler byl znám nejen svým obdivem k Rothschildům. Když se jemu a Hitlerovi vedlo mimořádně špatně, šli spolu za bohatým Židem, kterého Hitler nazýval svým otcem. Velmi pravděpodobně zde Haniš zaměnil a spletl se otce s dědečkem. Byla by to jistá indicie, že Hitler byl ve styku se svými židovskými prarodiči. Hitler si byl podle všeho dobře vědom, že má židovského dědečka. Svůj původ však vždy pečlivě tajil. Moji političtí odpůrci se nesmějí nic dovědět o mém původu ani o historii mé rodiny. To řekl roku 1930 a bylo to zaznamenáno. V roce 1938 nechal Hitler rodné městečko svého otce Stronnes přeměnit na vojenské cvičiště s názvem Allensteig. Nařídil rovněž zlikvidovat svého židovského přítele Haniše. Ten byl zatčen a zemřel po výslechu pravděpodobně na infarkt. Počátkem září 1945, tedy krátce po válce, v novinách Neues Deutschland, redigovaných pod americkým dozorem, vyšel článek podepsaný Müllerem, prvním Hitlerovým životopiscem. Hitler jej svého času pověřil sepsáním vůdcovi biografie. Při zkoumání materiálu také on objevil, tedy Müller, že Hitler pocházel od Rothschildů. Hitler mu poté zakázal v biografii tuto rodinnou historii zmínit. Po válce pak životopisec tuto velice zajímavou informaci o historii Hitlerovy rodiny zveřejnil právě v novinách Neues Deutschland a bylo to v září roku 1945. Je tady podtitulek s pomocí komunistů. Jen opravdu málo kdo ví, že se Hitler nedostal k moci na základě skvělého volebního výsledku NSDAP, nýbrž právě s pomocí komunistů a sociálních demokratů. Podívejme se na to, jaké byly tehdy mandáty. Národní socialisté, to znamená Hitlerovi, měli 196 mandátů. Sociální demokraté 121, komunisté 100, centristé 70, strana Německo-národní 52, ostatní strany 45 a celkem bylo 584 mandátů. Podíváme-li se kriticky na uvedená čísla, musíme si hned položit otázku, proč marxistické strany SPD a KPD, tedy sociální demokraté a komunisté, nezabránili Hitlerovu vzestupu k moci. Obě měly nakonec podporu přece jenom 12 milionů voličů. A většinou to byli dělníci, kteří vědomně volili komunisty a socialisty, od nich by se nejspíše čekalo, že se budou starat o své politické záležitosti. Kde zůstala Rudá fronta, takzvaná Rot Front, u hlavní nepřítel nacionálních socialistů? Plných 14 let se po celém Německu cvičila v protestních shromážděních a po uličních nepokojích. V roce 1920 se jí dokonce podařilo zmařit první Hitlerův pokus dostat se k moci. Co se asi stalo, že nejmocnější marxistické strany veškerou moc najednou přenechali Hitlerovi zcela dobrovolně a bez boje? 29. ledna 1933 říšský prezident Paul von Hindenburg odstoupil z úřadu a den poté jmenoval Hitlera svým nástupcem. Na věci je udivující skutečnost, že se tak nestalo většinou pravicových stran, nýbrž že to bylo možné teprve prostřednictvím komunistů a socialistů, teda sociální demokracie, které nyní naprosto bez boje složily zbraně. Vezmeme-li v úvahu fakt, že žádná z těchto politických stran nebyla ve vlastním smyslu slova demokratická, přímo se nám vnucuje jediné možné vysvětlení. Marxistické strany selhaly, protože k takovému jednání byly přidrženi naší světovou elitou, ilumináty. A Hitler podle nich musel mít volnou ruku. A další podtitulek s pomocí Chamberlaina a Daladiera. Jak si vysvětlit záhadní vztah Hitlera a jeho protivníků? Při pozornějším zkoumání totiž můžeme odhalit jedinečné schéma v sledu událostí. Pokaždé, když se Hitler dostal do obtíží, přišla mu zvenčí nejen podpora, v jistém smyslu mu jeho protivníci dokonce ukazovali východisko. Je-li na Hitlerovi opravdu něco tajemného, pak je to jistě tato zvláštní schéma událostí. Samotné události mluví proto, že zde byl generální plán, který se pak projevoval i ve druhé světové válce. Ivan Majský byl v letech 1932 až 1943 sovětským velvyslancem v Londýně. Podle jeho slov to nebyl nikdo jiný než anglický premiér Neville Chamberlain a jeho francouzský kolega Edouard Daladier, kdo podporovali Hitlera a jeho reakcionářskou politiku. Ve své knize Kdo pomáhal Hitlerovi, Majský píše: mnohé skupiny se chtěly postavit na odpor agresi Německa a Itálie, ale moc byla v rukou politického centra reakční buržoazie. Nejreakčnější skupina byla známá jako Kleivent, synonymum za ilumináty, a scházela se v salonu Lady Astorové, další členky Illuminatis. Skupina Kleivent pranířovala blokádu Německa a Itálie. Podle Majského nabyl tento postoj na vlivu a dosáhl vrcholu roku 1937, kdy se Chamberlain stal premiérem a Lord Halifax tajemníkem v ministerstvu zahraničí. Tehdejší insider Majský pokračuje: skupinu Kleivent převzaté postavení pak vedlo k britské a francouzské podpoře Hitlerovy politiky. Později se k ním přidali jisté kruhy v Americe, Rakousku, Španělsku a dokonce v Československu. V důsledku sílícího tlaku britského obyvatelstva i zemí ohrožených anexí Hitlerem nebo Mussolinim byli ilumináty kontrolovaní politici nuceni zachovávat alespoň zdání. Čistě navenek dělali k uhájení míru všechno, co bylo v jejich silách. Spojenectví mezi Sovětským svazem, Anglií a Francií na obranu proti možné agresi ze strany fašistických států Německa a Itálie selhalo jako už tolik dřívějších dohod mezi těmito zeměmi, protože bylo poznovu ilumináty sabotováno. Chamberlainova britská vláda měla stejně tak málo jako Daladierova francouzská v úmyslu takového spojenectví se zúčastnit a naopak všemi prostředky se pokoušeli mu zabránit. V důsledku postojů těchto dvou zemí bylo vyjednávání v srpnu 1939 ukončeno. A zde je klíčový důkaz systematického spiknutí, které pak vedlo ke strašlivé válce. Tehdy existovalo více než 50 mírových iniciativ z neutrální nebo mezinárodní strany s cílem zabránit světové válce. Na jejich základě bylo ještě možné propuknutí hrozné války zabránit. Mocnosti za kulisami v Berlíně, Washingtonu a Londýně však rozhodli jinak. Válce šlo zabránit, kdyby se proti fašistickým zemím postavila rychle a efektivně jednající fronta. A kdo jí však stál v cestě? Není pochyb o tom, že realistická odpověď na otázku zní ilumináti. A další podtitulek s pomocí naší globální elity. Mohl Hitler sázet na podporu iluminátů? Byl součástí jejich podrobného plánu? Školili jej, podporovali a starali se od něj již od jeho mladých let ve Vídni tak, aby se mohl jednou stát německým kancléřem? Jak jsme si řekli, Hitler se po příchodu do Vídně na velmi dlouhou dobu ztrácí z obzoru a nebylo to poprvé. Oficiálně zůstal Hitler v letech 1910 až 13 ve Vídni. Ať je tomu konečně jakkoliv, jisté je tolik, že v čase od ledna 1911 do 24. května 1913 o něm nejsou vůbec žádné informace. Je to také jediné období v Hitlerově životě, kdy nikdy nebyl fotografován a nejsou ani žádní očití svědci, kteří by mohli potvrdit, že byl ve Vídni nebo jinde někde v Rakousku. Zde se jedná o chybějící roky v jeho životě, představující tajemství pro všechny historiky. Kde byl Hitler v době, kdy mu bylo 21 až 23 let? V knize Brigitte Hitlerové Můj švagr Hitler čteme. V listopadu 1912 přijel Hitler vlakem do Liverpoolu a zůstal u nás do dubna roku 1913. Hitler tam však nepřijel z Vídně. Když dorazil, byl oblečený a vybavený pouze na krátkou cestu, nikoliv na delší pobyt. Brigitte Hitlerová uvádí, Hitler byl naprosto vyčerpaný. V obličeji měl špatnou barvu a podivný výraz v očích. Jeho bledost a únava byly tak výrazné, až jsem se obávala, že je nemocný a ihned po večeři se také stál do ústraní. Hitler byl nejen slabý a bezmocný, ale měl i mnohé psychologické problémy. Během pobytu u nevlastního bratra Aloise a své švagrové studoval brožury o psychologickém vedení války tištěné v němčině britskými a irskými válečnými školami. Tento materiál žárlivě střežil a donekonečna jej pečlivě studoval. Celý Hitlerův zjev i jeho jednání byly symptomy chátrání, to znamená přeměna podvědomí člověka. Působil dojmem, jako by rázem opustil prvních 20 let své ideologie a byl nahrazen tajným mistrem. Ve své knize Hitler byl britský agent, Greg Hollett tvrdí, že od února do listopadu 1912, tedy předtím, než navštívil svou rodinu v Liverpoolu, strávil Hitler 9 měsíců školením v Anglii a v Irsku, kde byl cvičen na roli německého kancléře. Historici příběh Hitlerovy cesty do Irska a Velké Británie spochybňují. Prý oficiálně žil jako tulák ve Vídni. Nakonec, ať je tomu jak chce, neexistuje proto v danou dobu jediný spolehlivý svědek. Knihy Bridget Hitlerové, Craiga Holleta i dalších, jako například Davida Gardnera, The Last of the Hitlers, vydané v roce 2001, nedokazují pouze, že je zde překvapivě chybějící časové období v životě Hitlera, ale také odhadují, že strávil 22 měsíců cestováním po Anglii a Irsku. Z čeho by tehdy vlastně žil? Jak jsme již v prvním dílu viděli, byl iluminátskými rodinami vytvořen předpoklad pro přestup Hitlera k moci. Griffin v knize Kdo vládne světu píše: z detailních výpovědí Kilgerryho výboru amerického senátu v roce 1945 během slyšení o likvidaci německých válečných zdrojů vyplývá, že když nacisté přišli roku 1933 k moci, mohli již konstatovat, že od roku 1918 došlo k mimořádnému pokroku v hospodářských i průmyslových přípravách Německa na válku. Vydatné příspěvky amerického kapitálu, které v souladu s Davesovým plánem od roku 1924 plynuly do Německa, vytvořili základnu, na níž byla postavena Hitlerova válečná mašinérie. Již za Brüningovy vlády kancléřský úřad odhadl, že značné finanční částky plynuly ze zahraničí na zdánlivě nepodezřelá Hitlerova konta u Bayerische Feriensbank. Nechceme zde opomenout ani zmínku o tom, že Hitler byl zčásti podporován také německými průmyslníky a různými organizacemi. Tyto peníze pocházely většinou z fondů na potírání teroru a kromě toho z pojistných prostředků, které se nyní používaly k zakoupení si Hitlerovy přízně. Od roku 1932 ostatně finanční pomoc nešla přímo ani na Hitlera, ani na jeho hospodářské správce, nýbrž na Deutsche Nationale Volkspartei DNVP a na Deutsche Nationalpartei DNP. Německý spisovatel a historik Walter Görlitz prokazuje, že Hitler do roku 1928 nedostal žádné peníze od německého ocelářského průmyslu. Tvrdí se, že dostával finanční podporu od nejvyšší finanční instituce Francie. A tou nejvyšší finanční institucí byl tehdy přesně jeden muž. Baron Rothschild. Otto Rudolf Braun ve své knize Za kulisami Třetí říše, vydané roku 1987, uvádí následující. Hitler byl podporován německým hospodářstvím v mnohem menším rozsahu, než se všeobecně tvrdilo a tvrdí. Hitler byl však zahraničními penězi podporován mnohem a mnohem víc, než se dnes vůbec přiznává. Jak ještě dále uvidíme, byli to převážně němečtí průmyslníci, kteří Hitlera financovali, přesně řečeno, ředitelé iluminátských kartelů začleněných do amerických společností, pokud sami nebyli přímo nebo z části jejich vlastníky. Anthony C. Sutton ve své knize Wall Street a Hitlerův vzestup uvádí, že Hitlerovými sponzory naprosto nebyly čistě německé firmy ani německé obchodnické rodiny, s výjimkou Thyssena a Kirdofa. Se ve většině případů jednalo o multinárodní koncerny pouze se sídlem v Německu, například IG Farben, AEG, obě tyto firmy mimochodem fungují dodnes a firma AEG vyrábí například automatické pračky či myčky, protože to je Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, a potom firma DAPAC, to byla Deutsche Amerikánische Petroleum AG společnost. A tyto společnosti byly od 20. let vybudovány s pomocí amerických peněz a kreditů. Ještě na počátku 30. let byli řediteli těchto koncernů do jednoho Američané. A rozhodující podíly byly v rukou amerických podnikatelů. Hitlerův přítel a důvěrník Alfred Rosenberg dvakrát v roce 1931 a 1933 prostřednictvím předsedy správní rady Royal Dutch Shell Sira Henryho de Terdinga obdržel příspěvek od domu Rothschildů. Gigantický podnik anglicko-holandského obchodníka Henry de Terdinga je dodnes společným vlastnictvím Rothschildů a holandské královské rodiny. Společnost měla rozhodující podíl na Hitlerově vzestupu. Vícekrát se prokázalo, že de Terdink již roku 1921 osobně podpořil Hitlera. Tak například v biografii Glyna Robertse, Nejmocnější muž světa, čteme následující. Jak oznamuje holandský tisk, de Terdink nechal Hitlerovi poukázat neméně než 4 miliony guldenů v době, kdy jeho strana byla ještě v plenkách, tedy strana Hitlera. Spolehlivé anglické prameny dodávají důkaz, že Sir Henry de Terdink pomohl v uvozovkách projektu Hitler velkorysým finančním darem překonat kritickou počáteční fázi. Do roku 1933, tedy v době, kdy v čele Royal Dutch Shell stál Peter Montfiore Samuel a Sir Robert Wally Cohen, byl Hitler koncernem podpořen celkem přibližně 50 miliony marek. Rothschildové tím byli po Warburgovi druhým největším sponzorem Hitlera. V článku novin Neue Zürcher Zeitung z 20. října 1998 židovský historik Herbert Regenboim prokazuje, že American Chase National Bank v New Yorku byla tehdy nejdůležitější bankou pro německé podniky. Banka Chase svého času spolufinancovala německou válečnou mašinerii, ale také německé tajné služby v severní i jižní Americe. Během války banka Chase pokračovala v obchodech s německou okupační mocí i s gestapem v Paříži. Po válce byli američtí bankovní ředitelé sice obviněni za svou údajnou účast na válečných zločinech, ale nikdy nebyli odsouzeni. V knize Kdo vládne světu naráží Griffin na roli, kterou v Hitlerově Německu sehrál americký velvyslanec William E. Dodd. Ten si 15. srpna 1936 zapsal do deníku toto. V současnosti zde má víc než 100 amerických firem, sesterské společnosti nebo dohody o kooperaci. DuPont má v Německu 3 spojence podporující zbrojní obchody. Jeho hlavním partnerem je IG Farben Company. V prosinci 1933 na ní Standard Oil Company, New Yorkská sesterská společnost k majetku Rockefellera, převedla 2 miliony dolarů a každý rok dostává dalších 500 tisíc dolarů na produkci pohonných hmot pro případ války. Standard Oil může své zisky realizovat jen ve zboží, ale této možnosti se téměř nevyužívá. Každý rok sice informuje mateřskou společnost o dosažených výsledcích, ale své převody tam nezmiňuje. Jak mi sdělil šéf představenstva International Harvest Company, její obrat pravděpodobně na základě růstu zbrojního průmyslu sice ročně stoupá o 33%, ale přesto nemá podíl na ziscích. Dokonce i naši výrobci letadel mají tajné dohody s Krupem, General Motors a Fordem. mají také se zdejšími dceřinými společnostmi obrovský obrat, ale zase žádné zisky. Zmiňují tyto skutečnosti, protože se věci nesmírně zkomplikovaly a nebezpečí války významně vzrostlo. Teprve chemickému kartelu IG Farben poskytnuté úvěry vynesly Adolfa Hitlera k moci. Bez zahraničního kapitálu by nebyl chemický kartel IG Farben, Hitler by se nedostal k moci a nebyla by ani druhá světová válka. Kartel IG Farben byl skrytou vrchností řízen pomocí nacionálně socialistické kontroly myšlení, jaký prováděl doktor Josef Mengele nejprve v Berlínském institutu císaře Viléma a poté v koncentračním táboře v Osvětimi. Dlouhá léta bádání pod vedením politoložky dr. Susan Heimové ukázala, že anděl smrti dr. Mengele nebyl sám. Josef Mengele, o němž se dlouho myslelo, že představoval černou ovci mezi německými vědci za nacistického režimu, byl ve skutečnosti podporován sítí vybraných badatelů patřících k institutu císaře Viléma, jehož vědcům bylo propůjčeno více než 20 Nobelových cen. Mengeleho školitel k doktorátu byl mezinárodně uznávaný vědec Otmar von Verschuer, který proslul svým výzkumem dvojčat. Peníze pro institut císaře Viléma pocházely hlavně z Rockefellerovy nadace a vládních ministerstev. Úzkou spoluprací německého národa s generálním štábem vznikl vojensko-průmyslový mocenský konglomerát, díky němuž měla IG Farben mnohem větší podíl na zločinech nacistů než jakákoliv jiná firma. Nejpevnější spojení bylo mezi chemickým kartelem IG Farben a Rockefellerovou Standard Oil z New Jersey, které obdrželo kredit 30 milionů rockefellerských dolarů. Paul Warburg a jeho bratr Max i další klíčové figury z Rockefellerových kruhů byli členy dozorčí rady americké části kartelu IG Farben. Rockefellerova Standard Oil a Chase Bank investovali v Německu značné částky. Standard Oil spolupracoval s IG Farben. Společně provozovali gumárnu, kde pracovali vězni s Osvětimi. Německo totiž nemá přírodní kaučuk. Protože však byl Wehrmacht na gumu odkázán, byla světová válka možná pouze díky výrobě syntetického kaučuku v provozech IG Farben. Standard Oil, mimochodem obě firmy existují dodnes, kromě toho dodával olovnaté kapaliny jako přídavné antidetonátory do leteckých i automobilových pohonných hmot, jimiž se zvyšoval výkon benzinových motorů. Bez toho by bylo tehdejší mobilní vedení války nemyslitelné. Dceřiná společnost Standard Oil Deutsche Amerikanische Petroleum měla pobočky v celém Německu. Koncern Standard Oil byl v internacionálních kruzích nacistů zastoupen Karlem Lindemannem, ředitelem právě DAPAG. Nejvýznamnější z těchto kruhů vznikl z Hitlerova příkazu. Zpočátku byl nazýván Keplerkreis, Keplerův kroužek, později Kreis der Himmlerfreunde, kroužek Himmlerových přátel. Vynikající členy kroužku byl Adolf Hitler, Hermann Göring, Josef Goebbels a Heinrich Himmler. A ten také kroužek organizoval a jemu vděčí za to, že v jeho řadách byli i vážení obchodníci. Multinárodní koncern s hlavním sídlem ve Spojených státech, General Electric Company, spolu se svým zahraničním partnerem AEG, to znamená Allgemeine Elektrizitätische Gesellschaft, ježiš, ty si, jsou strašný tyhle ty spojený německý slova, ale i OSRAM, nejen, že ve 20. letech elektrifikoval Sovětský svaz, ale přes své prostředníky významně financoval i Hitlera. AEG i OSRAM, znova zdůrazňují, obě dvě společnosti fungují dodnes, o AEG jsem hovořil, OSRAM vyrábí dodnes a musíme říci, že dobré automobilové žárovky, ale i jiné. Tak tyto dvě firmy byly zcela v amerických rukou. Když druhá světová válka skončila, byli spojenci vytvořen vyšetřovací výbor, známý pod jménem FIAT, který měl fotografovat a registrovat poškození bombami na továrních budovách německého elektroprůmyslu. A k všeobecnému překvapení se ukázalo, že objekty ve vlastnictví iluminátů, jako například AEG, zůstaly prakticky nepoškozené. Potvrdila to German Electrical Equipment Industry Report, zpráva o německém elektrotechnickém průmyslu ze dne 21. ledna 1947. Jiná zpráva ohledně AEG z 13. března 1947 dochází k následujícímu závěru. Tato továrna může neprodleně začít s výrobou jemných kovových součástí i s jejich montáží. General Electric je tedy známa nejen svým financováním Hitlera, ale koncern se také zasloužil o zbrojní produkci a navíc se mu podařilo ve druhé světové válce uchránit před bombardováním, a to i spojenci, především spojenci, své průmyslové objekty. Ani samotní Němci, kteří ničili při ústupu vše, co mohli, se těchto továren ani nedotkli. V roku 1999 přišli Frankfurter Allgemeine Zeitung se zajímavou novinkou. Konzervativní noviny, považované za politicky nezávislé, pod titulkem Nafta pro Hitlera sdělili, že Rockefellerova Standard Oil zásobovala až do roku 1942 Hitlerovo východní tažení pohonnými hmotami, tedy ropou. Bez níž by ani jediný tank nemohl jet pro takzvané vítězství. Bílý dům naprosto jasně věděl, že obrovské množství nafty je dodáváno do Německa přes španělské přístavy. Rovněž finančnická rodina DuPont dodávala Německu zbraně. Tato rodina je jedním z největších rodin ovládajících zbrojní výrobu a zbrojní průmysl ve světě. Ve 20. letech byli členové této rodiny známi jako fanatičtí podporovatelé Hitlera. V Americe založili American Liberty League, americkou ligu svobody, nacistickou organizaci šířící antisemickou propagandu. DuPontové také pomáhali kartelu IG Farben s produkcí zbraní. Rodina DuPont kontrolovala General Motors a přes tento koncern investovala velké částky do General Aniline and Film, sesterské společnosti IG Farben. DuPontové rovněž přispívali velkými dary na NSDAP s cílem přimět Hitlera, aby jako protislužbu nezestátnil General Motors v Německu. Před vypuknutím války byl tento podnik největším výrobcem pancéřových vozidel i další mobilní výzbroje. Nejvýznamnější roli sehrál General Motors jako dodavatel vojenských kamionů, jimiž Němci přepravovali své jednotky po celé Evropě. A vážení posluchači, protože máme 10 minut do dalšího pořadu, a protože vidíte, jaké problémy jsou s počítačovou verzí knihy, tak si teď dáme 10-minutovou přestávku, abych se občerstvil, napil se, protože od 19 hodin bude následovat další zajímavý materiál, a to je materiál o tom, jak se mění historie, a budeme se v něm, možná ve druhém dílu, věnovat i osobě Stalina. Takže teď mi mě omluvte, že na 10 minut uděláme přestávku, já si to musím připravit a najít, aby se nedostávalo to, co se mi stalo teď, že jsem špatně kliknul a ono se mi to úplně ztratilo. A protože po 19. hodině chci začít na čas, takže si dáme nějakou tu písničku a začneme, no kým jiným, začneme Ortelem.
Kdo z vás se pak nabídne